Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζικίδη στα Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδική Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαραντάχρονο στην Κηφισιά πυροβόλησαν ψυχρό το πρωί δύο υπαλλήλους της εταιρείας φυσικού αερίου λόγω αύξησης των τιμολογίων. Νεκρός ο ένας από τους δύο υπαλλήλους. Ματέρη ένοπλη συμπλοκή τα ξημερώματα στο Πέραμα με ένα νεκρό και 7 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 6 αστυνομικοί. Αναζητείται ένα άτομο. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση για την ενεργειακή κρίση ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρωθυπουργός, καταθέτοντας σειρά από προτάσεις. Να διαλέξει το δρόμο του διεθνούς δικαίου, κάλεσε την Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελληνογαλλική Συμμαχία βλάπτει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Επιστολή Αναστασιάδη προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για τις νέες μονομερείς και έκνημες ενέργειες της Τουρκίας. Πρόσθετες καμπάνιες ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού οργανώνει το Υπουργείο Υγείας. Ιδιαίτερα επιβαρημένη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα. Με στρατιωτικά μόνο τμήματα, η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στο Λαύριο, από το πρωί, ο Πρωθυπουργός σε μια σειρά επαφών και συζητήσεων με τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ που θα επισφραγιστεί με την διεξαγωγή συνεδρίου 24 με 27 Φεβρουαρίου, επισήμανε Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Σοβαρά επεισόδια τα ξημερώματα στην περιοχή έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά υπάλληλες επιθέσεις κουκουλοφόρων με βόμβες Μολότοφ και πέτρες εναντίον δημιουργίας των ΜΑΤ που βρισκόταν μπροστά από το τουρκικό προξενείο. Τηλεφωνική γραμμή SOS και διαδικασίες Express για επανασύνδεση στο ρεύμα των ευάλωτων Νίκο Κυριών, πρόσθετα μέτρα στήριξης σε ευπαθείς ομάδες, μελέτα κυβέρνηση. Λεπτομέρειες για το σοκαριστικό θανατηφόρο περιστατικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας στις ΗΠΑ έδωσε αστυνομία, συνεχίζεται η έρευνα. Ματερή ενόπλη συμπλοκή τα ξημερώματα στο Πέραμα με ένα νεκρό και 8 τραυματίες, εκ των οποίων 7 αστυνομικοί. Ομάδα της Δίας επιχείρησε να κάνει έλεγχο σε ύποπτο αυτοκίνητο με 3 επιβαίνοντες, αλλά αυτό δεν σταμάτησε με αποτέλεσμα να υπάρξει καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας προσπάθησε να εμβολήσει τους αστυνομικούς πέφτοντας πάνω στις μηχανές τους. Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος οδηγός του κλεμμένου, όπως προέκυψε αυτοκίνητου, ο οποίος ήταν σε σημασμένους για κλοπές. Ελαφρά στο χέρι τραυματίστηκε ο δεύτερος επιβάτης, ενώ ο τρίτος διαφύγει και αναζητείται. Εν τω μεταξύ έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο υπαλλήλους εταιρείας φυσικού αερίου 43 ετών που δέχτηκαν το πρωί εμψυχρό και ανέτια πειρά από έναν 40χρονο στην Ερυθρέα. Ο δράστης που φέρεται να μπήκε στο κατάστημα και διαμαρτυρήθηκε για τον αυξημένο λογαριασμό πυροβολώντας κατά των δύο υπαλλήλων συνελήφθη. Να ξεκινήσουμε τώρα με τον Κώστα Στάμου που βρίσκεται στην Κηφισιά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τραγική κατάληξη για το νέο ματαιρίο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στην Κηφισιά, καθώς ο 43χρονος υπάλληλος, ο οποίος δέχτηκε τα πείρα από τον 40χρονο δράστη, κατέληξε βαριά νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο κάτω με βαριά τραύματα που έφερε στην κοιλιά, στο θώρακα και στο γοφό. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν ένας 40χρονος έφυγε από το σπίτι του που βρίσκεται επί τσιωδούς κουφά στην Κηφισιά, πήγε σε ένα χώρο εργασίας που δούλευαν δύο υπάλληλοι της εταιρείας φυσικού αερίου, διαπληκτίστηκε μαζί τους και για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο, τράβηξε όπλο και τους πυροβόλησε. Τον έναν στην κοιλιακή χώρα και στο θώρακα και τον άλλον στην πλάτη.
Όταν λες άγνωστο λόγο, η αιτία δεν είναι η αυξημένη λογαριασμή. Εννοείς ή αφορμή είναι άγνωστη.
Σύμφωνα με μια εκδοχή αφορμή, στάθηκε μια κουβέντα που είχε μαζί τους ότι είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί του φυσικού αερίου. Οι άνθρωποι βέβαια ήταν υπάλληλοι εταιρεία φυσικού αερίου, οπότε δεν είχαν κάποια δικαιοδοσία. Οπότε ενδεχομένως δεν ήταν μόνο η αφορμή. Αυτό μετά τα αίματα ανάναψαν για διάφορους λόγους. Και σύμφωνα με μια δεύτερη εκδοχή, το συγκεκριμένο άτομο ενδεχομένως να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και γι' αυτό να έδρασε όπως έδρασε. Λίγο μετά λοιπόν ο 40χρονος, αφού πυροβόλησε τους δύο υπαλλήλους, επέστρεψε στο σπίτι του, ξαναγέμισε το όπλο του με σκοπό να επιστρέψει. Ναι. Ωστόσο, εκείνη την ώρα είχαν πάει κάτω το σπίτι αστυνομικοί της ομάδας Δία για να το συλλάβουν, τους είδε, ανέβηκε στην ταράτσα, άφησε το όπλο, ανέβηκε στην ταράτσα και λίγη ώρα μετά παραδόθηκε στους αστυνομικούς. Αμέσως μετά, στον αφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο άτυχους άντρες, μετέφεραν τον 43χρονο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, φέροντας, επαναλαμβάνω, βαριά τραύματα στην κοιλιακή χώρακα, στο θώρακα, και τον συνάδελφό του στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, λίγη ώρα μετά, βέβαια, ο Σαντοδυλιάχνος κατέληξε, υπέκυψε τα τραύματά του, είναι πολύ βαριά τραύματά του. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν ζωή, κάτι που δεν κατέστη δυνατό, και έτσι είχα μια τραγική κατάληξη αυτό το αιματηρό περιστατικό.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα, καλή συνέχεια. Τώρα να πάμε στο άλλο αιματηρό επεισόδιο, τα ξημερώματα στο Πέραμα, με ένα νεκρό και 8 τραυματίες από την ένοπλη αυτή συμπλοκή, εκ των οποίων 7 αστυνομικοί. Πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Αλέξανδρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, έχουν συλληφθεί οι 7 αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν εμπλοκή στο περιστατικό, 6 αστυφύλακες και ένας αξιωματικός υποαστυνόμος στο βαθμό. Έχουν συλληφθεί και το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα ξεκίνησαν από την περιοχή του Ρέντι.
Ναι.
Εκεί εντοπίστηκε ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, ξεκίνησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στο Πέραμα. Δυστυχώς, κατέληξε η καταδίωξη σε μια περιοχή όπου είναι ανηφορική, με πάρα πολύ στενούς δρόμους και πάρα πολλά αδιέξοδα. Το αυτοκίνητο των υπόπτων κατέληξε σε αδιέξοδο, διότι του έκλεισε το δρόμο ένα λεωφορείο. Τότε ο οδηγός εμβόλησε 6 μηχανές της ομάδας Δίας, με αποτέλεσμα να πάρει άλλη τροπή η υπόθεση. Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να τραυματιστεί θανάσιμο ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο συνοδηγός να τραυματιστεί στο χέρι, ενώ το τρίτο άτομο που επέβαινε στο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικος, διέφυγε προς το βουνό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η έρευνα συνεχίζεται τόσο για να εντοπιστεί το τρίτο άτομο που διαφεύγει της σύλληψης, όσο όμως και για να διερευνηθεί, να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
άνοιξαν το πύρι αστυνομή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε μετά την πολιορή σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, ζητώντας της να διαλέξει μεταξύ δύο δρόμων, της ειλικρινούς συνεργασίας ή της προκλητικότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τελικό σχέδιο των συμπερασμάτων όσον αφορά στο μεταναστευτικό και κατέθεσε προτάσεις για την ενεργειακή κρίση, τονίζοντας πως πρόκειται για ευρωπαϊκή πρόκληση. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ζήτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, καταθέτοντας σειρά προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ως προευρωπαϊκό πρόβλημα χρειάζεται και μια πανευρωπαϊκή απάντηση. Όπως γνωρίζετε, η πατρίδα μας, η Ελλάδα, έχει ήδη δρομολογήσει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις, δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την αποθήκευση φυσικού αερίου και βέβαια την δυνατότητα ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορούμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο ως Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την τριμερή συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους ομολόγους του.
Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αφορούν μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της Ένωσης Ελλάδας και Κύπρου, αλλά έχουν και μια ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σαφές μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα.
Η Τουρκία έχει να διαλέξει μεταξύ δύο δρόμων, το δρόμο της ειλικρινούς συνεργασίας με βάση το διεθνές δίκαιο ή της προκλητικότητας, μονομονής προκλητικότητας. Νομίζω ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι συνέπειες των επιλογών της.
Ικανοποιημένη η Αθήνα από τις αποφάσεις για το μεταναστευτικό.
Επίκληση στην Τουρκία να τηρήσει την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Υπάρχει ρητή αναφορά για μη αποδοχή της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού για άλλους σκοπούς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, τάχθηκε ωστόσο υπέρ της χρήσης της από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια. Παρότι αυτό δεν αφορά εμάς, σε αυτό που λέμε στην ευρωπαϊκή ταξονομία, ναι, η πυρηνική ενέργεια έχει τη θέση της για το ευρωπαϊκό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Για πανδημία των ανεμβολίας τον έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους πολίτες να κάνουν την τρίτη δόση, αλλά και το αντιγρυπικό εμβόλιο.
Και αν χρειάζεται να το πούμε χίλιες φορές, θα το πούμε χίλιες φορές. Ότι αυτή τη στιγμή 9 στους 10 που βρίσκονται σε εντατικές συμπολίτες μας είναι ανεμβολίαστοι, είναι μια πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Άγγελα Μέρκελ, για την οποία ήταν το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, να μιλήσουμε και για την ιδιαίτερη σχέση της Καγκελαρίου με την Ελλάδα. Νομίζω θα είναι η πρώτη η οποία θα ομολογήσει, το έχει πει εξάλλου, ότι σε πολλές συγκυρίες ζήτησε πάρα πολλά από τους Έλληνες.
Η Ελληνογαλλική Συμμαχία βλάπτει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Κάρα, αναφερόμενος στην Ελληνογαλλική Συμφωνία. Θετική συνάντηση με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Εν τω μεταξύ, είχαμε επιστολή του κ. Αναστασιάδη προς τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ για τις νέες μονομερείς και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Ιωαννίδου, που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με το πρακτορείο εντολού, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσία Κάρ δήλωσε ότι είχε μια θετική συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του στις Βρυξέλλες. Στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπως είπε, είχαμε μια θετική και επικοδομητική συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας. Αυτό ανέφερε στους δημοσιογράφους Ευρυδίκη μετά το Πέρες Συνόδου. Αναμένουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής μας της συνάντησης τις ερχόμενες ημέρες, πρόσθεσε. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι προκλητικές ενέργειες και η προκλητική ρητορική που ενδυναμώνουν την ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες δεν είναι ευεργετικές. Τώρα, αναφορικά με την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία που επιτεύχθηκε στις αρχές του μήνα, ανέφερε ότι από τη στιγμή που και οι τρεις χώρες, Ελλάδα, Γαλλία, Τουρκία, είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αυτού του είδους οι συμμαχίες απειλούν να βλάψουν τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τις διμερείς σχέσεις και να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο κ. Σακάρ ανέφερε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει οι τεχνικές επαφές, Ευρυδίκη, για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ, καθώς και για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Πάντως, να πούμε ότι από την πλευρά της Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιωθεί η είδηση, την οποία ανέφερε πρώτος ο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ πρότειναν στην Άγκυρα την αγορά των αεροπλάνων ως επιστροφή των χρημάτων από τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
Και υπήρχε μεγάλη αντίδραση γι' αυτό, έτσι δεν είναι, στην Ουάσιγκτον.
Η Τουρκία, ως γνωστόν, αποβλήθηκε από το πρόγραμμα μετά την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400. Τώρα, όσον αφορά την επιστολή Αναστασιάδη, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, με την οποία καταγγέλει, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στις νέες μονομερείς και έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περίκλειστη περιοχή της Αμοχώς του, αλλά και στην Καρπασία. Ο κύριος Αναστασιάδης ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα την ενεργόμενη εμπλοκή του με τον άμεσο διορισμό ειδικού απεσταλμένου, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου, για μια εξέβρεση λύση στη βάση των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Τώρα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Μάριο Πελεκάνο, ο κύριος Αναστασιάδης επανέλαβε προς το Γενικό Γραμματέα την αποφασιστικότητα και πολιτική του βούληση να συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη και την τουρκοκυπριακή ηγεσία προς επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί θα τα πούμε και στην διάρκεια του δελτίου για άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αφού τον η πανδημία στη Βόρεια Ελλάδα, αγωνιώδης προσπάθειες των επιστημόνων για επιτάχυνση των εμβολιασμών, ενώ η κυβέρνηση διαμενεί σε όλους τους τόνους ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν, να ακούσουμε την ώρα Μολυδιάτη.
Με την πανδημία να φουντώνει στη Βόρεια Ελλάδα και τα ενεργά κρούσματα να βρίσκονται σταθερά πάνω από τις 3.000, το Υπουργείο Υγείας οργανώνει καμπάνιες ενημέρωσης ώστε να πείσει όσους διστάζουν να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό τους. Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα είναι μόνο στρατιωτική. Η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους, εκτός από τους συμμετέχοντες που θα είναι στοιχισμένοι. Πριν και μετά την παρέλαση θα πρέπει και αυτοί να τις φορούν. Κανονικά θα διεξαχθούν οι μαθητικές παρελάσεις. Στην Ημαθία δεν θα γίνουν παρελάσεις εξαιτίας της επιβαρημένης της επιδημιολογικής εικόνας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.585 νέα κρούσματα, 348 διασωληνωμένους ασθενείς και 36 θανάτους. Τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη δοκιμάζονται. Σε κάθε τόνο η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν επιθυμεί νέο lockdown. 6,3 εκατομμύρια άτομα έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ενώ οι επιστήμονες προτρέπουν ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν και για τη γρήπη.
Επεισόδιο είχαμε έξω από το τουρκικό προξενείο και το Αριστοτελείο από νεαρούς με καλυμμένα χαρακτηριστικά ρίξα μολότοφ και αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα. Πάμε όμως στον Στέλιο Νικητόπουλο που έχει τις λεπτομέρειες. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Τα επεισόδια ξέσπασαν μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 40 νεαροί με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ και πέτρες στη δημιουργία που φρουρούσε το τουρκικό προξενείο στην οδό Αγίου Δημητρίου. Και στη συνέχεια κινήθηκαν προς τους χώρους του Άπη Θήτα. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν στην οδό Εθνικής Αμήνης έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ακολούθησε νέα ρήψη μολότοφ με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Ένας διερχόμενος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητα. Η αστυνομία προχώρησε σε 9 προσαγωγές, δεν υπήρξε κάποια σύλληψη και οι 9 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Ρήγος.
Το κρίσιμο δεν είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία που είναι για συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Το κρίσιμο σημείο είναι η ύπαρξη αστυνομίας. Η αστυνομία έχει πλέον δικαίωμα να μπαίνει στα πανεπιστήμια όταν υπάρχουν παράνομες πράξεις. Και αυτό είναι που θα κάνουμε. Δηλαδή, όποτε υπάρχει παράνομη πράξη, θα μπαίνουν. Αν ισχύουν αυτά τα οποία διαβάζουμε, ότι βγήκανε 100 άτομα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ότι κάψανε, πετάξανε βόμβες μολότοφ, ότι κάψανε, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σοβαρά. Δεν αντιμετωπίζει η πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι θέματα καθαρά της αστυνομίας και θα αντιμετωπιστούν από την αστυνομία. Σε οποιαδήποτε πράξη βίας υπάρχει απάντηση νομιμότητας.
Σταθεροποίηση των κρούσματων του κορονοϊού αλλά και των θανάτων καταγράφεται σε όλο τον κόσμο, με εξαίρεση στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση 7% και οι θάνατοι 4%. Την ίδια ώρα, στο τελικό στάδιο για την αδειοδότηση μέχρι τέλος του χρόνου βρίσκονται 10 φάρμακα για την αντιμετώπιση του ιού. Την επόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Έκτακτων Αναγκών του ΠΟΗ με θέμα τις παραλλαγές και σύμφωνα με μελέτη του οργανισμού, η νόσηση με παραλλαγή Α και Δ στα παιδιά είναι σύντομη. Πάμε όμως να δούμε τα θέματα αυτά με τον ανταποκριτή μας στο Στρασβούργο, τον Κώστα το Δαβάνη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βέβαια.
Καλό μεσημέρι.
Και, κυρίες και, κύριοι, από το Στρασβούργο.
Και να ξεκινήσουμε με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, έχουμε μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων στον κόσμο όσον αφορά τους θανάτους, αλλά στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο του Παγκόσμιου Οργανισμού έχουμε άλλη εικόνα.
Ναι, έχουμε άλλη εικόνα. Όντως, παρά το γεγονός ότι σταθεροποιούνται λοιπόν τα κρούσματα και οι θάνατοι, με μηδενικές αυξήσεις, θα έλεγε κανείς, ακόμη και με υποχώρηση των θανάτων στις περισσότερες ηπείρους, στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΟΥΝΠΟΗ, των 53 χωρών.
Μιλάμε λοιπόν για τις 53 χώρες, να το διευκρινίσουμε, δεν αφορά τις 27, αλλά τις 53. Είναι ο γεωγραφικός χώρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έτσι.
Ακριβώς. Και σε αυτόν περιλαμβάνεται τόσο η Ρωσία, η Τουρκία, mm-hmm. οι ανατολικές χώρες όπως είναι το Κυργιστάν, το Τουρκμενιστάν. Οπότε ούτως ή άλλως εκεί βλέπουμε ότι καταγράφεται σημαντική άνοδος των κρουσμάτων το τελευταίο δεκαήμερο, παράλληλα με ρεκόρ θανάτων στην Ρωσία. Αυτό βέβαια επηρεάζει άμεσα και την στατιστική ανάλυση που αφορά την Ευρώπη, καταγράφοντας βέβαια το 7% στην αύξηση των κρουσμάτων mm-hmm. και 4% στο επίπεδο των θανάτων. Βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι όντως έχουμε μια πιο σταθερή εικόνα, αλλά και εκεί πάλι έχουμε μια μηδαμινή, θα έλεγε κανείς, ωστόσο αρκετή αύξηση του 1,3% περίπου από ό,τι είδαμε πριν από λίγο στα στατιστικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη εγρήγορση και κυρίως οι κάτοικοι, οι πολίτες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς έχουμε το άνοιγμα των κοινωνιών και βέβαια ο συγχρονισμός μπορεί να προκαλέσει ένα νέο ξέσπασμα που όλοι απέφχονται.
Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν ίσως κάποια ευρωπαϊκή χώρα που έχει ένα προβάδισμα σε κρούσματα και θανάτους. Έχουμε...
Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν ανεπαίσθητες αυξήσεις. Mm. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη την Γαλλία, η οποία όμως έχει λάβει πολύ αυστηρά μέτρα για να συγχρονίζεται ο κόσμος. Και βεβαίως βλέπουμε και την άλλη πλευρά, τη Γερμανία, που παρουσιάζει άνοδο των κρουσμάτων, όχι τόσο των θανάτων, αλλά των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και βεβαίως τις κάτω χώρες και το Βέλγιο, που επίσης έχουν αυξήσει σημαντικά τα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες.
Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στο θέμα των φάρμακων. Να δούμε σε ποια διαδομή βρίσκεται αυτή η αδειοδότηση για 10 φάρμακα που υπόσχονται να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό.
Ήταν μια δέσμευση της Στέλλας Κυριακίδου στα μέσα του καλοκαιριού, mm-hmm. ότι ο ΕΜΑ θα εξετάσει περίπου 88 φάρμακα διαφόρων τύπων, ούτως ώστε να μπουν στην κυλιόμενη επισκόπηση και να αποκωδικοποιηθούν, στην ουσία να εξεταστούν για να δούμε την αποτελεσματικότητά τους. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι καταλήγει σε 10 περίπου τέτοιου είδους φάρμακα. Πρόκειται καταρχήν για τα αντιϊκά μονοκλωνικά αντισώματα, 2 των οποίων έχουν ούτως ή άλλως εγκριθεί από την ΕΜΑ και αναμένονται άλλα 2 για να εγκριθούν επίσης. Μιλάμε για τα αντιϊκά χάπια, όπως έχουμε πει και πριν από κάποιες εβδομάδες, που βασίζονται στη μολνοπιραβίρη, η οποία φαίνεται ότι αποδίδει κυρίως εκείνους που έχουν ήπια νόσο και δεν έχουν πάει και δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και έχουμε βέβαια τους παράγοντες, τους ανοσολογικούς παράγοντες, άλλη μια κατηγορία 4 φαρμάκων που και αυτά εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μέχρι το Δεκέμβριο, το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έχουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων περί έγκρισης χρήσης έκτακτης ανάγκης και βέβαια στη συνέχεια την παράδοσή τους στα νοσοκομεία, έτσι όπως γίνεται βέβαια σε ορισμένες περιοχές ήδη της Ευρώπης. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι σε αυτό, ότι ο ΕΜΑ θα συνεχίσει, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έγιναν, να εξετάζει και τα υπόλοιπα φάρμακα για να δούμε αν τελικά του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε ακόμη περισσότερα θεραπευτικά μέσα στο υπλουστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Τώρα, το τελευταίο καιρό γίνεται εκτενή συζήτηση όσον αφορά τις παραλλαγές του ιού και αναφέρομαι πιο πολύ στην Δέλτα, Δέλτα Πλάς και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για μας. Ο ΠΟΗ την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζει να συνεδριάσει για το θέμα αυτό, έτσι.
Ναι, είναι η Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης, η οποία έχει αποφανθεί πριν από 2 περίπου χρόνια ότι ο κοροναϊός είναι πανδημία πλέον στον κόσμο. Είναι η ίδια η Επιτροπή η οποία εξετάζει και τις παραλλαγές, mm-hmm. αλλάζοντας ή μειώνοντας την κατηγορία. Έτσι, η παραλλαγή Δέλτα Πλάς, για την οποία μιλούσαμε ήδη από τον χειμώνα, προερχόμενη από τον Νεπάλ, φαίνεται ότι σταδιακά αρχίζει και παρισφρεί σε όλο και περισσότερο χώρες. Ενδεικτικό είναι ότι έχουμε εντοπισμό κρουσμάτων με την παραλλαγή Δέλτα Πλάς ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία. Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για μια παραλλαγή η οποία είναι περισσότερο μεταδοτική από την Δέλτα και βέβαια κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την δημιουργία μελετών που θα αφορούν κυρίως το αν αυτή η παραλλαγή επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εμβόλιων. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα αποφανθεί
και πόσο, καλύπτεται από τα εμβόλια, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Η
Επιτροπή καλείται λοιπόν να αποφανθεί καταρχήν αν η παραλλαγή είναι παραλλαγή ενδιαφέροντος, δηλαδή να συνεχίσει να εκτάζεται, ή αν είναι παραλλαγή ανησυχίας, ώστε να εντείνει τις προσπάθειές της, κυρίως στο κομμάτι των εμβολίων, και αν αυτά αποδίδουν έναντι αυτής της παραλλαγής.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και μία ενδιαφέρουσα μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Κώστα που αφορά στα παιδιά και συγκεκριμένα την νόσηση με παραλλαγή Α και Δ. Τι έχουμε από τη μελέτη αυτή?
Ναι, είναι μια μελέτη η οποία δημοσιοποιήθηκε και νομίζω ότι έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς εξέτασε σε τυχιοποιημένο δείγμα 1.600 παιδιών την νόσηση, είτε τα παιδιά που είχαν την παραλλαγή Α είτε τα παιδιά που είχαν την παραλλαγή Δ. Θεωρείται ότι και στις 2 περιπτώσεις η νόσηση διαρκεί περίπου 5 μέρες χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Τα βασικά συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι ελαφρύς πυρετός, πονοκέφαλος, κακουχία και βέβαια την απώλεια της οσμής. Και βέβαια οι επιστήμονες θεωρούν πως και οι δύο παραλλαγές δεν επιδρούν αρνητικά υπό την έννοια της βαριά νόσου στα παιδιά, και βέβαια θεωρούν ότι θα πρέπει αυτή η πρώτη μελέτη να συνεχιστεί δίνοντας και νέα στοιχεία για να δούμε αν όντως ισχύει αυτό που έχει δείξει αυτή η έρευνα ή αν έχουμε και περιπτώσεις που τα παιδιά με την παραλλαγή Α και Δ νοσούν βαριά και εισάγονται στα νοσοκομεία.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια από την Αθήνα. Την ανάγκη ολοκλήρωση τη οργανωτική ανασυγκρότηση και διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ που θα επισφραγιστεί με την διεξαγωγή συνεδρίου 24 με 27 Φεβρουαρίου, επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότηση του Κόμματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για αγώνα μέχρι τις εκλογές, ώστε να απαλλαγεί η χώρα από το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το βλέμμα στην επόμενη μέρα για το κόμμα του και τη χώρα έστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του, τονίζοντας ότι η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα δώσει προοδευτική κυβέρνηση το επόμενο πρωί στον τόπο, χωρίς σενάρια διχασμού, χωρίς ακυβερνησία. Επιτέθηκε στον Κυριακό Μητσοτάκη κατηγορώντας τον ότι προεξοφλεί πρόεδρε κάλυπε, επιχειρώντας να αποδιγετήσει τη λαϊκή βούληση. Συνέχισε την σφοδρή κριτική του προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι αν δεν σταματήσει το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα θα βυθιστεί στην ανθρωπιστική κρίση, και άσκησε σφοδρή κριτική για την διαχείριση των κρίσιμων τομέων από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, ακρίβειας, πανδημίας, παιδεία, διαφάνεια, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μητσοτάκη ως έναν μικρό Βαλκάνιο κούρς. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα στήριξης προς τη διεύρυνση και την προοδευτική συμμαχία. Να σμίξουμε τον κόσμο και να σμίξουμε με τον κόσμο, είπε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι υπόθεση των πολλών, της κοινωνίας, των φίλων και των υποστηρικτών και όχι μόνο των μελών. Στη σημερινή συνεδρίαση κλειδώνει η πρόταση για συνέδριο από τις 24 έως 27 Φεβρουαρίου. Συζητιούνται επίσης, κλειδώνουν οι διαδικασίες, ο οδικός χάρτης προς το συνέδριο. Οι τοποθετήσεις των στελεχών θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ, τόσο για το συνέδριο, την διεύρυνση, για το πλαίσιο εκλογής συνέδρων, αλλά και το ποσοστό που θα αφορά στα νέα μέλη και τον αριθμό προσωπικότητων από τον χώρο της κοινωνίας που δεν θα περάσουν από διαδικασία εκλογής.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Τσίπρας.
Ένας αγώνας απέναντι σε αυτούς που μέσα σε δύο χρόνια γύρισαν τη χώρα μας δεκαετίες πίσω. Ένας αγώνας που απαιτεί αποφασιστικότητα, ευρύτητα πνεύματος, καθαρές πολιτικές αποφάσεις, συλλογική σκέψη και δράση. Γιατί η μεγάλη πολιτική μάχη των επόμενων εκλογών, όλοι και όλες γνωρίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τη χώρα. Και δεν μπορεί να μασάει κανείς τα λόγια του σε τέτοιες στιγμές. Η Ελλάδα θα βυθιστεί στην ανθρωπιστική κρίση και την κοινωνική διάλυση αν δεν σταματήσουμε το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί οδηγεί ο οδοστρωτήρας της πολιτικής τους. Και οι εξωτερικοί καταναγκασμοί δεν καθορίζουν πια τον πολιτικό ανταγωνισμό για να μπορεί να κρύβεται η δεξιά σήμερα για τις αντικοινωνικές πολιτικές επιλογές. Για ό,τι έχει κάνει και όσα έχει κάνει. Δεν υπάρχει σήμερα κανένα άλλο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Στο Λάβη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός σε μια σειρά επαφών και συζητήσεων με τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Την ίδια ώρα ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αυριανές εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη κομματικών οργάνων, όπου για πρώτη φορά την εγγεγραμμένα μέλη πανελλαδικά θα μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία και ηλεκτρονικά. Πάμε στην Γεωργία Σκίτση. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην τοπική, όπως είπες και εσύ, στην τοπική οργάνωση της Λευρεωτικής, παραμονή των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, με 135.000 νέα μέλη, που ουσιαστικά δείχνουν και τον αέρα ανανέωσης για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ, όπως επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, είναι η πρώτη φορά που δίνει τη δυνατότητα για να ψηφίσουν τα μέλη και ηλεκτρονικά. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην ομιλία του στην τοπική οργάνωση. Μίλησε για ενότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αύριο δεν είναι μόνο γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γενικά γιορτή της Δημοκρατίας. Μίλησε για τους στόχους της διακυβέρνησης και τη δύσκολη περίοδο με την πανδημία. Για μία ακόμη φορά κάλεσε όλους σε εμβολιασμό. Όπως είπε, δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει ακόμα και τον τελευταίο πολίτη να εμβολιαστεί. Ενώ ζήτησε, και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να μην υπάρχει διχαστικό κλίμα, όπως επιχειρείται από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σου πω ότι νωρίτερα ο πρώτος σταθμός στο λάβριο του Πρωθυπουργού ήταν η Ελληνική Εταιρεία Κατασκευής και Εμπορίας Καφών Αναπτυχής, η εταιρεία Technofal, όπου ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ναυπηγείο, μια υπερσύγχρονη ελληνική επιχείρηση όπου κάνει εξαγωγές, κατά 70% εξαγωγές στο εξωτερικό, και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, πρέπει να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το προϊόν που παράγεται είναι δυναμικό και πολύ ανταγωνιστικό, και αυτό ακριβώς πρέπει να συμβαίνει, και σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ανοίγει από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, πλατφόρμα στην οποία φοιτητές θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις για τις μεταγραφές τους. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από την Δευτέρα, λοιπόν, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για μετεγραφή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως και τις 5 Νοεμβρίου. Η είσοδος θα γίνεται με το όνομα χρήστη και τους κωδικούς που τους έχει χορηγηθεί από τη γραμματεία της σχολής τους. Για τους μοριοδοτούμενους ισχύει το πλαφόν του 15% επί των εισακτέων ανασχολή, ενώ για τα αδέρφια που δικαιούνται μετεγραφή δεν υπάρχει πλαφόν. Δύο είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. Πρώτον, η αντιστοιχία τμήματων, και δεύτερον, εκτός από τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, και το ακαδημαϊκό. Θα πρέπει δηλαδή η βαθμολογία τους να είναι κοντά στη βάση εισαγωγής της σχολής που θέλουν να εισαχθούν, από 2.750 μόρια και άνω. Τι εννοώ? Αν μια σχολή έχει βάση εισαγωγής 15.000 μόρια, ο φοιτητής που αιτείται τη μετεγγραφή θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 12.250 μόρια. Mm-hmm. Μπορεί επίσης να αιτηθεί μετεγγραφή και κάποιος που δεν έπιασε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αρκεί να μην είναι κάτω από 2.750 μόρια στη βάση της σχολής. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν λίγες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες, ανά περίπτωση, γιατί υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, και εκεί υπάρχει η σχετική εγκύκλωση όπου αναλυτικά θα δουν σε ποια περίπτωση ανήκουν και πώς μπορούν να κάνουν την αίτηση μετεγγραφής.
Μάλιστα. Ελένα, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Μια ματιά στις διεθνείς ειδήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λεπτομέρειες για το σοκαριστικό θανατηφόρο περιστατικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας, έδωσε η αστυνομία του Νέου Μεξικού, η οποία δίνει με το σταγονόμετρο τις πληροφορίες. Ο βοηθός σκηνοθέτη έδωσε όπλο με αληθινές σφαίρες στον Baldwin, Κατερίνα Ιωαννίδου, και πάλι.
Πραγματικά, του είχε δοθεί ένα όπλο που περιγράφηκε ως ένα ασφαλές άσφαιρο όπλο, Ευρυδίκη, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust, αλλά το όπλο περιείχε αληθινές σφαίρες, σύμφωνα πάντα με τις λεπτομέρειες της αστυνομικής έρευνας για το θανατηφόρο περιστατικό. Την Πέμπτη, λοιπόν, ο διάσημος τοπιός πυροβόλησε και σκότωσε, όπως φαίνεται κατά λάθος, την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινγκ και τραυμάτισε τον 48χρονο Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτη της ταινίας Western, που κινηματογραφούσα στο Σάντε Φε του...
Καθόταν πίσω της.
Ναι, του Νέου Μεξικού, ο οποίος ο σκηνοθέτης πήρε βέβαια εξιτήριο αργότερα από το νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε. Ο βοηθός του σκηνοθέτη που έδωσε το όπλο στον Baldwin, δεν γνώριζε, δήλωσε ότι περιείχε πραγματικές σφαίρες.
Ναι, αλλά κάποιος δεν πρέπει να κάνει τον έλεγχο σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν συμβεί άλλα τέσσερα ατυχήματα, τουλάχιστον τα αναφέραμε αυτές τις μέρες.
Ναι,
παρόμοια.
Αυτές τις ταινίες, από ό,τι γνωρίζω, γίνεται ένα τελευταίο τσεκ.
Η παραγωγή δεν έχει όλη την ευθύνη γι' αυτό.
Σαφέστατα και έχει παραγωγή. Και υποτίθεται ότι δεν γράφουμε, δεν πάει με το πρώτο μία και έξω η κάθε σκηνή. Γυρίζεται και ξαναγυρίζεται. Δηλαδή αυτό και μόνο να σκεφτούμε. Πάντως ο βοηθός σκηνοθέτου στην ένορκη κατάθεση Ευρυδίκη που έδωσε στο γραφείο του Σερίφη της Σάνταφε, δήλωσε ότι ήταν σίγουρος ότι ήταν πραγματικά άσφαιρο. Ο Baldwin δήλωσε τετριμένος, φυσιολογικό είναι αυτό που το θάνατο, τις διευθύντριες φωτογραφίες, πραγματικά είναι σε κατάσταση σοκ.
Καλά, είχε πάθει σοκ, είδαμε και τις φωτογραφίες και είναι και λογικό.
Δεν έχω λόγια, λέει, να εκφράσω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό ατύχημα που σκοτώθηκε η Χαλίνα Χάτσινς. Αυτό έγραψε και στο Twitter ο 63χρονος Σταρ. Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομική έρευνα για το πώς μπορεί να συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με το σύζυγό της για να του προσφέρω στήριξη στον ίδιο αλλά και στην οικογένειά του. Ένα μήλο γεμάτο με αληθινές σφαίρες είχε το όπλο που χρησιμοποίησε ο Baldwin στα γυρίσματα της ταινίας Western. Αυτό ανέφερε πάντως η Ένωση Επαγγελματιών Χειρισμού ψεύτικων αντικειμένων σε γυρίσματα σε ένα mail που είχε στείλει στα μέλη της, για το οποίο έλαβε γνώση και κάποια ιστοσελίδα γνωστή. Θα δείξει, είναι λιγάκι περίεργο αυτό.
Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ακόμα.
Ακόμα όχι, όχι βέβαια. Σκέψου τώρα ο ηθοποιός, δηλαδή αφαίρεσε μία ζωή, έτσι.
Και μία κοπέλα νέα, πολύ δραστήρια, δημιουργική. Ναι, είναι τρομερό. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μια άλλη είδηση. Το Ισλαμικό κράτος στο Χωρασάν ανέλαβε την ευθύνη για τη βόμβα σε πυλών ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν την Πέμπτη το βράδυ.
Ναι, η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν λοιπόν ήταν μέσα στο σκοτάδι την Πέμπτη το βράδυ, μετά από μια έκρηξη που έπληξε γραμμή υψηλής τάσης. Με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο κανάλι της στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση είπε ότι στρατιώτες του Χαλιφάτου πυροδότησαν μια βόμβα σε ένα πυλόν ηλεκτρικού ρεύματος στην Καμπούλ για να προκαλέσουν ζημιά στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η Εθνική Εταιρεία Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι μια έκρηξη κατέστρεψε ένα πυλόν ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Κουάλα Μουράντ Μπεκ στην Καμπούλ και έκοψε μια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 220 κιλοβατόρων με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Καμπούλ και σε ορισμένες άλλες περιοχές. Μικρό το κακό συγκριτικά με όλα όσα έχει κάνει η τζιχαντιστική οργάνωση. Τις απώλειες που έχει προκαλέσει και σε ανθρώπους κλπ.
Μια και είπες αυτό, είχαμε δει την είδηση στις προηγούμενες μέρες για την κοπέλα, την αθλήτρια, ότι είχε απαγχωνιστεί τελικά. Αυτό δεν ισχύει. Αυτή η είδηση.
Εάν θες, κατ' εμέ ισχύει. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, το ξέρουμε. Είμαι σίγουρη ότι έχει γίνει αυτό.
Μάλιστα, γιατί...
Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Δεν μιλάω βέβαια για αθλητές, έτσι. Ναι. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Ειδικά έχουν μια έτσι, ιδιαίτερη, εντός εισαγωγικών να το πω, αδυναμία στις γυναίκες,
ναι,
οι τζιχαντιστές.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πάμε τώρα σε τρομοκρατικές οργανώσεις.
Αυτό τι είναι. Τρομοκρατικές οργανώσεις είναι σύμφωνα με το Ισραήλ 6 παλαιστινιακές ΜΚΟ που συνδέονται κατά την κρίση του με το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Ναι, σύμφωνα με το Ισραήλ πάντα.
Σύμφωνα με το Ισραήλ, γιατί καταδικάστηκε από οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό, ναι.
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, ότι καταχώρησε, Ευρυδίκη, 6 παλαιστινιακές ΜΚΟ, ανάμεσά τους και οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΑΧΑΚ και ΑΝΤΑΜΙΡ, στη μαύρη λίστα του, με την κατηγορία ότι συνδέονται με το Λαϊκό Μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, Μπένι Γκαντ, οι οργανώσεις αυτές ανήκουν σε δίκτυο οργανώσεων που υπό το κάλυμα διεθνών δραστηριοτήτων εξαρτώνται από το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για να στηρίξουν τους στόχους του και να προωθήσουν τις δραστηριότητες του. Οι οργανώσεις αυτές επωφελούνται από την βοήθεια ευρωπαϊκών κρατών και διεθνών οργανισμών που αποσπούν με δόλο. Αποσπούν διάφορα με δόλο. Αυτή είναι βέβαια η άποψη του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπό το κάλυμα λοιπόν πολιτικών δραστηριοτήτων συνδέονται με τη δίκηση του Λαϊκού Μετώπου για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης που ζητεί την καταστροφή του Ισραήλ μέσω τρομοκρατικών ενεργειών. Αυτή είναι η καταγγελία του Ισραήλ που βέβαια καταδικάστηκε mm-hmm. αμέσως από όλες τις οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ήταν φυσικό. Και να πάμε COVID.
Να πάμε COVID, ναι, να δούμε τι γίνεται τώρα σε σχέση με το εμβόλιο και τα παιδιά, τι νεότερο έχουμε.
Λοιπόν, αποτελεσματικότητα σχεδόν 91% εμφάνισε το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech κατά του κορονοϊού στα παιδάκια από 5 έως 11 ετών. Η παιδική δόση είναι μικρότερη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες, αυτό λέει η Pfizer. Αν τώρα ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων εγκρίνει το εμβόλιο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, mm-hmm. το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων των ΗΠΑ θα κάνει συστάσεις στις αρχές Νοεμβρίου για το πώς θα πρέπει να χορηγηθούν οι δύο δόσεις του εμβολίου, πιθανότατα αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα. Τώρα, σύμφωνα με τη φαρμακευτική Αμερικανική εταιρεία Ευρυδίκη, όπως άδειξε κλινική μελέτη σε παιδάκια 5 έως 11 ετών, οι οποίοι ήταν ελεγχόμενοι με εικονικό εμβόλιο πλασίμπο, mm-hmm. τρία παιδάκια που είχαν εμβολιαστεί αρρώστησαν με COVID-19, έναντι 16 ανεμβολίες των παιδιών που αρρώστησαν στην ομάδα ελέγχου του πλασίμπο. Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία περιέλαβε συνολικά 2.268 παιδάκια, υποβλήθηκαν από τη Pfizer στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η οποία θα καλείται να αποφασίσει σύντομα αν τελικά δώσει έγκριση για εμβολιασμό σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, όπως αναφέρει το Reuters. Η Pfizer ανέφερε ότι δεν προκλήθηκαν ανησυχίες από άποψη ασφάλειας του εμβολίου στα παιδιά, με το προφίλ ασφαλείας να είναι ανάλογο με εκείνο των ατόμων ηλικίας 16-25 ετών.
Για τα περιστατικά καρδιακής φλεγμονής.
Θα σου πω και γι' αυτό. Να μιλήσουμε για την κλινική δοκιμή. Mm-hmm. Τι χορηγήθηκε.
Ναι.
Χορηγήθηκαν λοιπόν δύο δόσεις των 10 μικρογραμμαρίων η κάθε μία, με, όπως λέει η Pfizer, με χρονική απόσταση Ευρυδίκη 3 εβδομάδων. Το 1/3 της ποσότητας που δίνεται στους άνω των 12 ετών. Ανέφερε λοιπόν ότι η παιδική δόση είναι πολύ μικρότερη προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες. Mm-hmm. Παρόλα αυτά είναι επαρκής ώστε να πυροδοτήσει ισχυρή ανοσιακή απόκριση στα παιδιά. Και βέβαια, όπως λένε και οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, είναι πιο σημαντικό, δηλαδή είναι πιο πολλά τα ωφέλη από τις τυχόν παρενέργειες που μπορούν να έχουν.
Πάντως παραδέχεται ότι υπάρχουν σπάνια περιστατικά μυοκαρδίτιδας και μάλιστα επισημαίνει, όπως έχουν αναρτήσει, ότι είναι πιθανότητα χαμηλότερα από ότι στα παιδιά κάτω είναι, ναι, τα παιδιά που είναι πάνω από 12.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Mm.
Έτσι επισημαίνει η εταιρεία. Ναι.
Πολύ σωστά, Ευρυδίκη μου.
Λοιπόν,
και μιλάγαμε για COVID, mm-hmm. να πάμε στη Μελβούρνη που έχει πολύ μεγάλες χαρές.
Πάμε Μελβούρνη, ναι.
Και στα δικά μας θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, γιορτάζει λοιπόν το πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς lockdown μετά από 9 μήνες. Η πόλη λοιπόν του περίπου 5 εκατομμυρίων κατοίκων ήταν σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για 262 ημέρες ή σχεδόν 9 μήνες κατά τη διάρκεια 6 lockdown από τον Μάρτιο του 20 για μεγαλύτερο διάστημα από το συνεχές lockdown των 234 ημερών στο Buenos Aires. Παρά λοιπόν τη βροχή το πρωί του Σαββάτου, η Μελβούρνη ξεκίνησε το πρώτο της Σαββατοκύριακο χωρίς lockdown, με αυτοσχέδια πάρτι στους δρόμους, ζωντανή μουσική, γεμάτα τα μπαρ και τα εστιατόρια. Ο κόσμος λοιπόν έσπευσε στα κομμωτήρια, τα καφέ, που είναι ανοιχτά μόνο βέβαια για τους πλήρως εμβολιασμένους και εκεί.
Ναι.
Και αν έχουμε χρόνο να κλείσουμε και με κάτι τελευταίο, mm-hmm. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκφράζει φόβους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Μιανμάρ από τη στρατιωτική Χούντα. Μάλιστα, ο Τόμ Άντριους, ειδικός συγγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ, mm-hmm. χθες στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, κατηγόρησε τη στρατιωτική Χούντα της χώρας ότι συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό στο βόρειο τμήμα της χώρας, εκφράζοντας έτσι φόβους για ομότητα. ενότητες και τονίζοντας, πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, όπως και οι άνθρωποι σε αυτό το τμήμα της Μιανμάρ, για ακόμη πιο μαζικές θηριωδίες. Αυτές οι τακτικές είναι μια ζωφερή ανάμνηση των τακτικών που χρησιμοποιούσαν οι ένοπλες δυνάμεις πριν τις γενοκτονικές επιθέσεις τους εναντίον των Ροχίνγκια στην πολιτεία Ραχίν το 2016 και το 2017, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι έχει λάβει πληροφορίες πως ένας πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτικών δυνάμεων κινούνται προς απομακρυσμένες περιοχές του βόρειου και βορειοδυτικού τμήματος της χώρας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία επεξεργάστηκες. Καλή συνέχεια, Κατερίνα.
Σε ευχαριστώ, Ευρυδίκη.
Με διαδικασίες εξπρές η επανασύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η δημιουργία τετραψήφιου αριθμού ενεργειακής αλληλεγγύης για την επανασύνδεση των ευάλωτων οικοκυριών στο δίκτυο ενέργειας, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Κρέκας. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Γράβου, που έχει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με στοχευμένα μέτρα, λοιπόν, η κυβέρνηση καλύπτει τις κοινωνικές ομάδες των ευάλωτων συμπολιτών μας. Είναι οι άνθρωποι που μένουν αβοήθητοι μπροστά στην ενεργειακή, στις ανατιμήσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Έτσι, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα από αυτά τα μέτρα θα είναι και ο τετραψήφιος αριθμός SOS, που θα αφορά ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία έχουν απόλυτη αδυναμία να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου. Τη διαδικασία.
Συγγνώμη, ανακοίνωσε μέχρι πότε θα τον έχουμε αυτόν τον αριθμό.
Σύντομα, προκειμένου και βεβαίως πολύ πριν αρχίσουν.
Γιατί οι λογαριασμοί τρέχουν, αντιλαμβάνεσαι, γιατί ρωτώ.
Ναι. Προκειμένου να είναι όσο πιο σύντομες οι διαδικασίες, έτσι οι άνθρωποι, κανένα νοικοκυριό να μην έχει πρόβλημα. Τη διαδικασία την περιέγραψε λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός στο Sky. Οι ενδιαφερόμενοι θα καλούν τον συγκεκριμένο τετραψήφιο αριθμό που θα ανακοινωθεί τις επόμενες, το επόμενο διάστημα. Άμεσα λοιπόν η αίτηση θα μεταφέρεται στις αρμόδιες υπηρεσίες με στόχο να γίνει άμεσα σε διάστημα λίγων ώρων και η επανασύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος. Το κόστος της επανασύνδεσης αλλά και το κόστος της ενέργειας που θα χρησιμοποιούν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας για να θερμάνουν το σπίτι τους θα καλύπτεται πλήρως. Και πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι υπάρχει ανοιχτό και το θέμα της αύξησης της επιδότησης στον λογαριασμό ρεύματος, αφού το κονδύλι στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης αυξάνεται στα 470 εκατομμύρια από 400, και να πούμε ότι ήδη και για το φυσικό αέριο έχει συμφωνηθεί επιδότηση του 15% για όλους προκειμένου να αντιμετωπιστούν.
Ανεξάρτητα εισοδήματος εννοείς.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε επίσης όμως και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, που μίλησε στο ΜΕΚΑ και άφησε και αυτός ανοιχτό άνοιξε μάλλον το παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης και μάλιστα για πακέτο ρυθμίσεων, για πακέτο διευκολύνσεων για τη θέρμανση. Το πακέτο αυτό θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα.
Ανακοινώσαμε ότι δημιουργούμε έναν τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό SOS,
όποιος
της ανάγκης, ενεργειακής αλληλεγγύης το έχουμε ονομάσει, ώστε το νοικοκυριό το οποίο δεν μπορεί να θερμαθεί τις πολύ κρύες μέρες του χειμώνα θα καλεί αυτόν τον αριθμό και άμεσα θα κινητοποιείται μια διαδικασία και θα προστρέχουν τις αμέσως επόμενες ώρες να επανασυνδέσουν αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν απόλυτη αδυναμία να πληρώσουν το λογαριασμό της ενέργειας.
Στον ανακριτή Χανίων οδηγήθηκαν το πρωί 4 από τους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση εμπορίας όπλων στα Χανιά. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από την Ελλάδα από τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν την ύπαρξη κυκλώματος διακίνησης όπλων. Πάμε όμως στην Κατερίνα Πολύζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Προφυλακιστέως κλήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση εμπορίας όπλων. Όπως εντοπίστηκαν σε 4 περιοχές περιφερειακής ενότητας Χανίων. Πρόκειται για έναν οπλουργό που διαθέτει καταστήματα πώλησης όπλων σε Χανιά και Κίσαμο. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο φυλακιστέας κρίθηκε ακόμα ένας εκ των συλληφθέντων με τόπο καταγωγής στο Καστέλι Κισάμου, που επίσης είναι οπλουργός, χωρίς ωστόσο να διαθέτει άδεια. Οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με τους συνηθισμένους περιοριστικούς όρους. Σε δηλώσεις του Γιάννη Δερμανάκης, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, έκανε λόγο για αποδόμηση του αρχικού κατηγορητρίου, αφού δεν υφίσταται η κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά για συμμορία που συνιστά πλημέλημα. Σε ό,τι αφορά την κατάσχεση 31 πολεμικών όπλων, που είναι αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα, και 30 περιστρόφων, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η δίκη θα ολοκληρωθεί χωρίς τη φυλάκιση κάποιων από τον 7 συλληφθέντων.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια.
Γεια.
Αθλητισμός. Με ποινή δύο αγωνιστικών και κλεισμένο των θυρών, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για επεισόδια που έγινε στο παιχνίδι με τον Ιωνικό. Οι πράσινοι, που προτίθενται να καταθέσουν έφεση, αντιμετωπίζουν σήμερα την 7η αγωνιστική των Αστέρα στην Τρίπολη. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο αυριανό ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Φάλιρο, που θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο, πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου, που σήμερα έχει και πολλά θέματα και πολύ χρόνο. Τάσο. Προσπαθώ να καλύψω τη διαφορά, ξέρεις, για όταν δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν.
Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά τα είπες τα πράγματα, με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρό, λοιπόν, και πρόστιμο 70.000 ευρώ, τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για επεισόδια που έγιναν στον αγώνα με τον Ιωνικό. Έτσι, πράσινη. Αν παραμείνει και η ποινή, γιατί είναι εφέσιμη, θα είναι χωρίς κόσμο στα παιχνίδια με τον Ιωνικό και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Με τρία μάτς ξεκινά η 7η αγωνιστική της Super League. Παίζουν σήμερα στις 6 και 4 Ατρόμητος Ιωνικός. Στις 7 Απόλλωνος Μήμης Παζιάννινα και στις 8.30 Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Φυσικά τα βλέμματα για αυτή την 7η αγωνιστική, όπως είπες και προηγουμένως, στρέφονται στο αυριανό ντέρμπι στο Γεωργίος Χαρισκάκης. Στις 8.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και κλεισμένο των θυρών και αυτό το παιχνίδι. Ενώ σημαντικούς αγώνες περιλαμβάνει και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Παίζουν στις 4 αύριο Άρης Πανετολικός και Βόλος ΑΕΚ. Ενώ στις 6 και 4 ο Όφη θα αντιμετωπίσει στο Ηράκλειο τη Λαμία. Να πάμε και λίγο στην Ευρωλίγκα, καθώς την είδαμε 88-82 στη Μόσχα, αλλά με πάρα πολύ καλή εμφάνιση γνώρισε ο Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πανίσχυρη ομάδα της Μόσχας, αν τι άλλο. Ο Τέιλερ Ντόρσεϊ με 32 πόντους, 7 στα 10 τρίποντα, ήταν ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος για τους Ερυθρόλευκους, και πλέον είναι στο 3-2, 3 νίκες, 2 ήττες δηλαδή, και την ερχόμενη Τρίτη υποδέχονται ο Στάδιο Ρεύνης και Φιλίας Ερυθρόλευκοι την Άλμπα Βερολίνου. Έχουν και νομίζω ότι και τα φώτα να νικήσουν την Άλμπα και να κάνουν την τέταρτη τους νίκη. Να θυμίσω ότι προχθές ο Παναθηναϊκός επίσης για την 5η αγωνιστική ιτήθηκε 77-73 στο Τελαβίβ από τη Μακάμπη, και οι πράσινοι υποδέχονται την Τετάρτη την ΕΦΕΣ. Πάμε και λίγο να συνεχίσουμε με τον μπάσκετ, καθώς τρία μάτς για την 4η αγωνιστική της Basket League διεξάγονται σήμερα. Τζάμπολ στις 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από την R3 και την ERA Sport, στο Κολοσσός Ιωνικός και Προμηθέας Λάρισα, και στις 8 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Αύριο θα παίξουν στις 5 η ώρα Ηρακλής Ολυμπιακός και Λαύριο Απόλλων Πατρών, ενώ στις 8 το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Και μισό λεπτό, γιατί παρακολουθώ και live την αναμέτρηση της Μαρίας Σάκαρη αυτή τη στιγμή. Είναι στο, να το τσεκάρω να μην κάνω και κάποιο λάθος και να σας το πω σωστά, να σας το τσεκάρω, είναι 4-1 στο πρώτο game, στο πρώτο set, συγγνώμη. Χάνει η Μαρία Σάκαρη στο Kremlin Cup, αφού πρώτα είχε νικήσει τη Σιμώνα Χάλεπ με 2-0. Σήμερα παίζει τον ημιτελικό, 2 η ώρα ξεκίνησε ο αγώνας, απέναντι στην Εκατερίνα Αλεξάνδροβα, νούμερο 37 στον κόσμο. Φιλοδοξία της είναι να περάσει στο τελικό η Μαρία Σάκαρη. Η δεύτερη της νίκης στον ένατο προβληματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 πέτυχε Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών. Με γκολ της Πούντου στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης, η Ελλάδα επικράτησε 1-0 τελικά του Καζακστάν στο Αστάνα Αρένα. Υπάρχει πάρα πολύ δράση και σε όλα τα αθλήματα, ολυμπιακά και μη. Με πιο σημαντικά στο βόλεϊ, να πούμε ότι 10 αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα σε όλες τις κατηγορίες. 5 η ώρα ο Παναθηναϊκός Όφη και στις 6 η ώρα Μήλωνας Φίνικα Σύρο, ενώ στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Φίλιππο. Για την Α1 γυναικών, στις 4 η ώρα Ολυμπιακός Ηλυσιακός, στις 6 η ώρα Άρης Πορφύρας και Θύρα Θέτης, ενώ στις 6.30 Εύοσμος ΠΑΟΚ, στις 7 παρατέταρτο ΑΕΚ Παναξιακός και στις 8 Αμαζόνες Μαρκόπουλο και Παναθηναϊκός Λαμία. Έχουμε δράση όμως και στην υδατοσφαίριση, στο πόλο, στο εθνικό μας σπορ, θα έλεγα, με πολλές επιτυχίες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε την Α1 Ανδρών, παίζουν Άρης Γλυφάδα, ΑΕΚ Απόλλωνος Μύρνης, Εθνικός Πειραιά, ΠΑΟΚ, Παλαιό Φάλιρο, Ολυμπιακός, Βουλιαγμένη, Χίος, Ιδραϊκός, Περιστέρι, Βόλος, Χανιά και Παναθηναϊκός, Πανιόνιος. Ορίστηκαν όμως και οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, να πούμε, καθώς την Τρίτη 26 του μηνός, στις 3 η ώρα, έχουμε τις πρώτες αναμετρήσεις, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Αναγέννηση Καρδίτσας Καλυθέα, τις 5 και 4 Λάρισα Παζιάννα, και να πω και το υπόλοιπο απλά πρόγραμμα του Κυπέλλου, Αελευκήμης Άγιος Νικόλος, Ξάνθη Ιωνικός Ιουλίουπολη Λαμία, Πανσαραϊκός Βόλος, Ατρόμητος Παναθηναϊκός και Παναχαϊκή Πανετολικός είναι τα μάτς Τετάρτης, ενώ την Πέμπτη Αχαίρων Καναλακή Όφη και Τρίκαλα Νίκη Βόλου. Το μάτς Κηφισιά Απόλλωνος Μήνης έχει πάει για τις 3 Νοεμβρίου.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο τοπικές βροχές προβλέπονται στο Ιόνιο, τα επιρροτικά, τις σποράδες στην Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο και Βαθμία, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην θαλάσσια περιοχή, κυρίως στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βόρεια ανατολική 5 με 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα με ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζωικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μοντάζο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται 96 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Στην Ξάνθη, στις 23 Οκτωβρίου του 1925, ήρθε στη ζωή ο κορυφαίος συνθέτης, ποιητής, μαέστρος και πιανίστας, σύμβολο και έμβλεμα της δημιουργίας. Ο Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ άλλων, διετέλεσε διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, αλλά και διευθυντής του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα Ερτζιανά. Όταν η Αθανασία φαντάζει σαν ομορφωνιά που δεν την κέρδισε κανείς, ξεφεύγει πια από τα στενά πλαίσια ενός απλού τραγουδιού. Είναι το νόημα της ζωής σε μια στροφή. Καλό σας απόγευμα.
Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες ποιητές κι ένα κλονάρακι δυο's μου δε τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά σε κανείς. Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά? Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά? Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' το κήπο σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.